Xa que liche esas memorias do esqueleto soterrado nun cimeterio de cidade, e xa que te rejalaches deprendendo cousas do alén que non sabías, ben podes escoitarme un anaquiño a min e para rematar a xiña. Unha cousa que fixen con premeditación e nocturnidade podería levarme á cadea vendo testigos, mas eu asegúrche que non foi por mal. Atende. Co ollo de vidro mercado o enterrador de cidade, pillei o camiño da parroquia de tal, e alí, no adro da irexa, e axudado por un home valente, pasada media noite, abrín a sepultura onde repousa para sempre xamais un amigo meu.
Medo papeino.
O meu amigo foi rapaz de grande intelixencia e dun espírito superior a toda loubanza. Estudiamos xuntos na bella Compostela e a gripe escamoteou no da miña vista. Como derradeira prova de fonda amistade, quixen facerlle regalo do ollo de vidro.
Despois de todo, eu non o quería para nada.
Abrimos a tapa da caixa ben a modiño para non escanjallar o esquelete.
Oh, leutor! Meu amigo conservaba o seu traxe e os seus sapatos novos. Prova de que o enterrador de aldea é mellor cristiano que o seu colega da cidade.
Na cunca direita da súa calibera pousei o ollo de vidro. Riba das súas maus pousei un bloque de papel máis un lápis. E arrechejándome o buraco do ouvido, díxenlle así.
Querido Pedro, velaí che deixo un ollo de vidro para que vexas, papel e lápis para que escribas. Serás o rei neste cimeterio, mas eu prego che que non te fajas cacique. Pasados algúns meses, irei recoller canto ti escribas.
Perdona, mamantiño, que non che dé un bico.
Adeus, e deica logo.
Se canto escriba o meu amigo é digno de interés, asegúrache que será publicado para que compares e vexas que non é o mesmo ser soterrado no adro dunha irexa que nun cimeterio de cidade.
Rejálate como poidas, leutor, e non che digo máis.